Divas lielākās partijas Ziemeļīrijā joprojām nespēja vienoties par turpmāko sadarbību. Bez vienošanās var tikt izjaukts trauslais miers starp divām lielākajām iedzīvotāju grupām šajā reģionā. Republikāņu partijas Sinn Féin priekšsēdētājs Džerijs Adams žurnālistiem paziņoja, ka viņa prāt vienošanās joprojām ir iespējama, tomēr vairākos svarīgos punktos ar unionistiem vēl nav sasniegts nepieciešamais progress, un diez vai tas tiks panākts tuvākajās dienās. Ja Ziemeļīrijas politiķi nespēs atrast kopsaucēju, tad Londona var atjaunot tiešo pārvaldi šajā reģionā, kas var radīt situācijas saspīlējumu Ziemeļīrijā.